dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pas strehim adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thot se ISIS-i duhet mposhtur ushtarakisht. Kryeministri grek pritet sot të paraqes propozimet për daljen nga kriza. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras pritet të prezantoj propozimet e reja për krizën e borxheve të vendit të tij në samitin urgjent të Eurozonës që do të mbahet sot në Bruksel. Plani i Tsipras raportohet se përfshin kërkesën që mbi 30% e borxhit grek të shlyhet, ndonse botuesit grek refuzuan kushtet e paraqitura nga kreditorët ndërkombëtar. Presidenti i Francës François Hollande ka bërë thirrje Tsipras që të paraqesë propozime serioze dhe kredibile, ndërkaq kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se kushtet për paketën e re të shpëtimit të Greqisë akoma nuk janë përpiluar. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka akuzuar vendet e Ballkanit se kanë keq trajtuar migrantët teksa ata kanë kaluar nëpër territoret e tyre për të mbritur në vendet e Bashkimit Evropian, duke thënë se ndaj personave që po ikin nga luftrat në mënyrë të turpshme, shtetet e Ballkanit nuk kanë shfaqur kujdes. Mira refugjat, azil kërkues dhe migrant në mesin e tyre edhe fëmijë janë duke ndërmarrë një udhtim të rrezikshëm për mas Ballkanit dhe janë duke vuajtur nga abuzimi dhe gravitja e bandave para syve të autoriteteve, thuhet në raportin e grupit për të drejtat e njeriut. Numri në rritje i refugjatëve që janë bllokuar në tokën e askujt në Ballkan po e rrit presionin ndaj Serbisë dhe Maqedonisë, ka thënë Gauri Vangulik, zëvendësdrejtori i Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore. Ai u ka bërë thirrje shteteve në Ballkan që të strehojnë refugjatët dhe migrantët që askush në BE duke se nuk dëshiron t'i pranojë. Sot Britania shënon 10 vjetorin e një serie të sulmeve terroriste në Londër, të cilat vran 52 njerëz në vitin 2005. Sulme terroriste të kryera nga 4 sulmuesve të vrasës të lidhur me Al-Qaidën shpërthyen eksplozivet e tyre në 3 trena dhe një autobus. Rjeti i transportit në Londër sot do të mbajë një minutë heshtje për të kujtuar viktimat e këtyre sulmeve. Irani ka kërkuar që të hiqen sanksionet për raketat e saj balistike si dhe të hiqet embargoja e armëve vendosur nga Kombet e Bashkuara. Ndonse tema e raketave balistike nuk ishte trajtuar më parë në bisedimet që fuqit botërore po zhvillojnë me Teheranin për të kufizuar programin e saj bërthamor, kjo temë u ngrit në bisedimet e mbrëmshme. Negociatorët po ashtu kanë thënë se afati për arritje në marrëveshjes përfundimtare i shtatkorrikut ka gjasa të shtyhet për shkak të kohës së pamjaftueshme për të zgjidhur të gjitha çështjet e shtira. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, një numër i madh i familjeve jeton në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre nuk kanë as edhe strehim. Këtyre rasteve u janë shtuar edhe familje që kanë migruar ilegalisht dhe më pas janë kthyer në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se për të gjitha këto familje po shqyrtohen mundësitë se si të mbështeten. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, sipas të dhënave preliminare, ka evidentuar rreth 900 familje të cilat nuk kanë strehim adekuat. Por për të gjitha këto familje të varfra, qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësin t'ju siguroj strehim. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Arban Abrashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se janë duke punuar në një raport i cili fillimisht do të identifikoj familje të cilat nuk kanë strehim adekuat dhe më pas të gjindën mundësit për ndërtimin e shtëpive.
Kemi fillu një studim fizibiliteti apo raport për numrin e familjeve në tërë teritorin e Kosovës që nuk kanë strehim adekuat, që të shiqojmë se cilat janë mundësi që t'i përshkrojmë. Deri tani kemi marrë disa dana preliminare nga disa nga partner, por raporti ende vazhdon, do të merë edhe pak kohë disa të përfundohet. Dhënat e para tregojnë që në Kosovë janë 800 deri 900 familje që nuk kanë strehim adekuat për shkak të rrethonave të ndryshme.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë duke bërë disa para për llogaritje se sa mund t'ju kushtojë ky projekt gjithëpërfshirës. Gjetja e fondeve për ndërtimin e shtëpive apo banesave kolektive për këto familje ende nuk është finalizuar, por që sipas Abrashit ekzistojnë disa opsione.
Pasi kryet ky raport i fizibilitetit apo studim, ne do të vëmë gjetjen e fondeve dhe janë disa mundësi për gjetjen e fondeve. Një është të ndajmë fonde ose të lobojmë për fonde brenda buxhetit aktual, edhe mundësia e dytë është të shqyrtojmë mundësi nga donatorët, dhe mundësia e tretë është të përmes një kredie të butë të marrim një projekt të ndërtimit të këtyre edhe trajtimit të këtyre familjeve.
Qytetarët me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë ndihmohen edhe nga kryqi i Kuq i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizatë humanitare ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë rreth 17,000 familje të cilat përkrahen kohë pas kohe.
Familjet nevojtare këtu kanë nevojë qysh prej nevojave elementare për jetesë të familjes, qysh të fillu prej ushqimit, veshmbatjes për fëmijë, nëse kanë vjen familje me numër të madh anëtarëve dhe kanë fëmijë të vegjël. Mirpo rastet më të rënda janë ato të cilat nuk kanë një strehim të vetë.
Numri të madh të familjeve që nuk kanë strehim, shton Sopiani, ju kanë bashkuar edhe disa familje të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane e të cilat me ikjen e tyre kishin shitur shtëpit apo pronat e tyre dhe tani nuk kanë strehim.
Sa i përket strehimit, në të kryqi Kuq i Kosovës nuk mundet me bë kurrë këtë drejtim. Për shkak kapacitetit dvogë të ka kryqishkoj dhëtë në aspektin financiar.
Si pas të dhënave zyrtare, në listën asistencës sociale në muajnë janartë të këti viti, kanë qenë 27.230 familje. Shuma e mjetëve të asistencës sociale fillon nga 20 deri në 120 euro, varësish nga numri antarëve të familjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Maqedoni ka anuluar seancën dëgjimore për rastin Monstra. Kujtojmë se në këtë rast 6 shqiptar janë dënuar me burg të përjetshëm në akuzën se janë autor të vrasjes së 5 të rinjve maqedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës më 11 prill të vitit 2012. Familjarët e të akuzuarve thonë se shtyrja e seancës ka të bëjë me taktika politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Gjykata e apelit në Maqedoni ka anuluar seancën publike ku duhej të shqyrtohen ankesat e ngritura nga 6 akuzuarit për rastin Monstra, si dhe avokatet e tyre. Me qas gjykatësja Jasna Ivanova ka caktuar mbajtjen e seancës së radhës më 11 shtator. Për avokatin mbrojtës, Naser Raufi, është e pakuptimt arsyeja e anulimit të seancës dëgjimore për shkak të mos prezencës në gjykatë të dënuarve Haki Aziri dhe Agim Ismailovic, të cilët nga ana e organeve policore është dashur të sillen nga burgu i Drizovës ku e vuajnë dënimin në gjykatë.
Mund gabitën të lutem pse është anuluar koha, domethënë